Tattaaffii Phaawulos lammeessoo gara warra Korintoo boqot 10. Ani Phaawulos isan kadhadha. Yoo ani isan waliin jiru xiqqoo daafana naan jedhani. Ammoo yoo fagoo jiru guddoo janna naan jedhani. Ani isan kadhadha. Dansoomaaf naasuu Kiristootiin. Gaafa ani dhufu akka ani jannoomkii sun agarsiisu nan tolchina. Wanti akkanaatiif ani warri isan waan laftanaatiif hojjetan nuun jedhu. Diqqoolleen sodaadhu dhuguma nu laftan keessa teenna ammoo nu marroo lafaatiif hin haanu miin waan laftanaatiin haanu ka lafaatiiniti ammoo ka jabeen waaqaati ka fula jabduu cufa balleessuu danda'u nu wal mormiitii dhara cuf balleessine waan nu gufachiisa ka karaa keessa jira ka waaqu bacha nam dhowwu balleessina herrekkeen cufa Kiristoo kennina akka inni moohatu. Eegiisan akka nam dhugaa of agarsiiftani nu kurfoo jirra akka hudii hamtuu cufu balleessinu isa waan cufu gamalaa laaltani eenyu namii nam Kiristoo of seu namii suni haa ammallee waan ofii herreguuti wanti akkasiitiif nulleen akkumisaa nam Kiristooti anini diqqoo aganaallee hin ceerfadhu atoo jabeen aaboon nuu kennu kanaaf diqqoo of guddisellee jabeen isan jaaru malee. Ka isan balleessuniti anini nam tattaabbee tiyyaan isan sodaachisu ta'uun fedhu namii garii waan jedhu tattaabbeen Phaawulos guddoo jajjabdu ammoo yoo inni nu waliin jiru inni guddoo laafa dubbiin isaa womaan baatu jedhame nami akkana kunini akka dubbii yoo nu fagoo jiru xaamnuufi yoo nu dhiyoo jiru dubbannu takkaa haa hubatuuti. Nu jaruuf guddisuun diqqoollee dandeenye wal biruuf hin qabne warri guddoo daalle warri seera ufumaan tolfate duub seersuniin uf qorani nu hag dabarre uf hin guddimnu hagum waaqii nu herreg callaa uf herrenna herregisuun hujiin hojjidduu teessanitti hojjanna isanilleen herregsuun keessa jirtan tanaaf nu gaaf gar keessan dhumne herregsuun hin dabarre. Gaaf oduu dansata Kiristoo isanii dhumneen tanaaf nu waan hojii namni dhibiin hojjateef ta'a qooti keenya keessa hin jirre jenne uf hin guddimnu ammoo nu hin abdanna akka dhugeeffachaan teessan guddatte nu hojii agarsiisu dansaa hojjachuu dandeenyu ammoo qooti waaqii nu herreggula yoos dandeenye oduu dansaa lafisan duuba keessalleetti odeessina akka nu hojii oobruu abbaa dhibii. Keessatti hojjetaniif uf hin guddimne.
Ammoo akkuma xaafiin jettu namni uf guddisu fedhu hawjii abboon hojjateefin uf guddisu wanti akkanaatiif namni yoo waaqii waan isaa dansaa herreg callaa dansa ta'a yoo inni waan ofii dansaa herreguuniti.